Com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και έχω εδώ ένα κορίτσι που το έχω ιδιαίτερη δυναμία, το έχω εκφράσει και δημόσια. Είναι από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νεότερης ελληνικής σκηνής. Δίνει μια έμφαση στο soul και jazz, αλλά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και στα ελληνικά. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στη μουσική αλλά και στην αγγλική φιλολογία, έχει καταφέρει να ενώσει τη τεχνική με το συναίσθημα και την αυθεντικότητα με την δυνατή σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστή μας από τη συμμετοχή της στο The Voice, όπου έφτασε μέχρι το τελικό, όμως η πορεία της έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα μέσα από τη jazz και τη soul. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, και είμαστε εδώ για να μας πει εκείνη τα υπόλοιπα. Αλεξάνδρα Σιετή, καλώς ήρθες.
Παυλίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σκλάβωσες, πραγματικά.
Τι είδους τραγουδίστρια αισθάνεσαι ως προς το ρεπερτόριο?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω και εσένα, άμα σου έκανε την ίδια ερώτηση, θα δυσκολευόσουν να απαντήσεις. Αισθάνομαι ένα κράμα. Γιατί ακριβώς και τα ακούσματά μου είναι ένα κράμα μουσικό. Έχει μέσα rock, έχει μέσα pop, R&B, jazz, soul, funk. Οπότε, ναι, θα δυσκολευόμουν. Ίσως θα έλεγα jazz τραγουδίστρια μόνο και μόνο για τον τρόπο σκέψης.
Δηλαδή,
μου αρέσει πολύ το mindset της jazz, γιατί μου αρέσει πολύ να αυτοσχεδιάζω. Οπότε προσπαθώ, μάλλον πλέον έχω καταφέρει και μου βγαίνει κάπως αβίαστα το να κάνω τα κομμάτια δικά μου ανεξάρτητος είδους. Και αυτό λέω και στους μαθητές και γι' αυτό τους προτρέπω στη jazz, παρόλο που μπορεί πλέον να μην ακούω τόσο jazz, ας πούμε, ή να μην τραγουδάω τόσο jazz, αλλά
την εμπειρία έχεις με έναν τρόπο.
Ναι.
Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα μετακομίζοντας στην Αθήνα?
Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν για μένα ο αποχωρισμός από τους δικούς μου ανθρώπους. Βέβαια, ακριβώς επειδή το ήθελα καιρό να κατέβω και είχε προκύψει ο COVID στο ενδιάμεσο, είχα τέτοια πρεμούρα να κατεβώ στην Αθήνα που ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ναι, και στην αρχή φυσικά ήταν δύσκολα και τα πράγματα πολύ με τη δουλειά, γιατί ακριβώς όπως θυμάσαι ήμασταν η τελευταία τρύπα του ζουρνά, οι καλλιτέχνες. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε καλά-καλά, ακόμα και όταν είχαν ανοίξει τα πάντα για όλους. Οπότε είχα έτσι μια ανησυχία, γιατί είχα αφήσει έτσι τη σιγουριά της Θεσσαλονίκης, όπου είχα πολλή δουλειά, αλλά όλο αυτό είχε ένα ταβάνι καλλιτεχνικά. Βασικά αυτό που με φόβησε περισσότερο είναι ότι από gigging artist, δηλαδή τραγουδούσα και πληρωνόμουν γι' αυτό, αλλά τραγουδούσα κυρίως covers, είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω τη δική μου μουσική και να την προωθήσω. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο switch, τεράστια αλλαγή για μένα. Και έπρεπε να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά.
Και αυτό για να γίνει θεωρείς απαραίτητο να είναι κάποιος στην Αθήνα, σωστά? Εγώ ρωτάω του ασφαλούς.
Δυστυχώς είναι απαραίτητο στην Ελλάδα. Ξέρουμε και πόσοι φοβεροί μουσικοί έχουν βγει από την επαρχία και από τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Και όλοι έχουν κατεβεί, τουλάχιστον στην αρχή στην Αθήνα. Γιατί αργότερα μπορείς να ζήσεις όπου θέλεις, αν σε ζητάνε παντού. Αλλά δυστυχώς αυτό που παρατήρησα είναι ότι όλες οι ευκαιρίες είναι
εδώ.
Και πρέπει να είσαι εδώ. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι στη Θεσσαλονίκη και όποτε χτυπάει το τηλέφωνο να κατεβαίνεις. Πρέπει να είσαι παρόν, παρούσα και να εμφανίζεσαι. Δηλαδή εγώ όταν πρωτοκατέβηκα πήγαινα σε όλα τα live. Να γνωρίσω κόσμο και μόνη μου πήγαινα να δουν ότι είμαι εδώ. Και ακόμα και σήμερα με ρωτάνε, τι κάνεις, πηγαίνω, έρχεσαι, είσαι Θεσσαλονίκη? Λέω, όχι ρε παιδιά, είμαι εδώ πέρα 5 χρόνια σχεδόν, έλεος πια. Είναι δύσκολο να βάλει ο κόσμος στο μυαλό του ότι έχεις μετακομίσει. Με έχουν όλοι στο μυαλό του ότι είμαι ακόμα Θεσσαλονίκη.
Πάντως στην πιάτσα λένε, πιστεύω ότι μπορεί να το έχεις ακούσει κι εσύ, πως αν σε δεχτεί το κοινό της Θεσσαλονίκης, είναι σαν ένα εισιτήριο, ας πούμε, ότι θα την κάνεις την καριέρα. Το έχεις ακούσει?
Όχι, δεν το έχω ακούσει.
Ακούσει
αυτό.
Ναι.
Γιατί το κοινό της Θεσσαλονίκης νομίζω είναι και γενικά πολύ ένθερμο.
Με σένα που είσαι από εκεί. Είναι πολύ επιλεκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει.
Αλήθεια. Δεν το ήξερα.
Στο Voice διάβασα ότι δεν δήλωσες μόνο σου συμμετοχή. Δεν ξέρω αν δήλωσε κάποιος για σένα ή πώς έγινε. Τώρα που σε γνωρίζω σιγά σιγά και τα λέμε, δεν θα το φανταζόμουν ότι θα πήγαινες.
Ούτε εγώ θα το φανταζόμουν ότι θα πήγαινα, αν με ρωτούσες πιο πριν. Γενικά αυτό προέκυψε σε μια πολύ κομβική, ας πούμε, περίοδο που μόλις είχε γίνει η καραντίνα. Με πήραν τηλέφωνο από την παραγωγή. Στην αρχή ήμουνα κατηγορηματικά αρνητική στην πρόταση. Σκέψου, δεν είχα καν τηλεόραση. Δηλαδή, γενικά το είχα στο μυαλό μου, reality. Δεν θα πήγαινα ποτέ και τέτοια. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Με ρώτησαν γιατί δεν θέλετε, ας πούμε, να συμμετέχετε. Και εμείς θα θέλουμε
να κερδίσουμε σε καλές φωνές,
ναι,
ας πούμε.
Και θέλουμε να έχει μια ποιότητα το πρόγραμμα και θέλουμε να κάνετε αυτό που κάνετε. Γιατί εγώ ουσιαστικά τους είπα ότι δεν θέλω να τραγουδήσω κάτι που δεν με εκφράζει. Δεν θέλω ίντριγκες και τέτοια πράγματα. Γενικά δεν το έχω με τον ανταγωνισμό και τον διαγωνισμό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και η δυσκολία μου και στο Sing for Greece. Και τέλος πάντων, αφού με διαβεβαίωσαν ότι κάποια πράγματα θα ισχύουν, ότι θα τραγουδάω αυτά που μου αρέσουν, ότι δεν θα υποχρεωθώ να κάνω κάτι που δεν θέλω. Και επειδή ακόμα τότε έμενα Θεσσαλονίκη να μου καλύπτουν κάποια έξοδα που θα κατεβαίνω, δέχτηκα.
Τι κέρδισες?
Κέρδισα σίγουρα αναγνωρισιμότητα, την οποία δεν είχα. Με είδε πολλοίς κόσμος ο οποίος δεν θα άκουγε τη μουσική μου αλλιώς. Επίσης, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Το είχα συζητήσει τότε με την μπάντα, επειδή θα βγάζαμε το δίσκο τότε. Και εν ώψη καραντίνας είχαμε χρόνο επιτέλους να τελειώσουμε το δίσκο μας. Ήταν μια καλή ευκαιρία για προβολή του δίσκου. Καθώς όλα ήταν κλειστά, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε live ή οτιδήποτε. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Και όντως μου πήγε πολύ καλά το The Voice, γιατί ακριβώς τραγούδησα ακριβώς αυτά που ήθελα. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους. Και ακριβώς επειδή ήταν αυτή η χρονιά που δεν μπορούσαν να είναι εκεί οι δικοί μας άνθρωποι λόγω της καραντίνας, δεν είχαμε κοινό, δεν μπορούσαμε να έχουμε εκεί τους γονείς μας, τους φίλους μας, δεθήκαμε πάρα πολύ με τα παιδιά που ήμασταν εκεί, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο. Και με κάποιους είμαστε ακόμα πραγματικοί φίλοι και από άλλες πόλεις.
Πολύ ωραία.
Και ήταν πολύ ωραία φάση αυτό.
Μιας και αναφέρθηκες στον ανταγωνισμό, τον έχεις βιώσει αυτό το χώρο?
Σίγουρα. Το έχω νιώσει από άλλους, ανταγωνισμό, ναι.
Είναι ένας σκληρός χώρος, αυτή είναι η πραγματική ερώτηση.
Ναι, είναι ένας σκληρός χώρος και εσύ το ξέρεις, νομίζω, αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι σκληρός χώρος, αν και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, πιστεύω, σε σχέση με παλιότερα όσον αφορά τη συναδελφικότητα. Θέλω να πιστεύω και αυτό βλέπω. Δηλαδή δεν το έχω νιώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό και από τόσα πολλά άτομα που να απογοητευτώ. Ίσα-ίσα με τον περισσότερο κόσμο που συναναστρέφομαι βλέπω συναδελφικότητα και θα σου δώσω την τάδε επαφή, θα σε στείλω στην τάδε δουλειά. Και εσύ το έχεις κάνει αυτό για μένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επειδή σε εμπιστεύομαι και μου αρέσει 100%, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να προτείνω, να ξέρεις, απλά στο λέω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτή την περίοδο υπάρχει, νομίζω, μια γενική ψυχραιμία. Δηλαδή σου λέει ένας, δεν θα τα καταφέρω στο Spotify, θα τα καταφέρω στο TikTok. Δεν θα τα καταφέρω στο TikTok, θα τα καταφέρω στο Instagram. Δηλαδή νιώθω ότι δεν υπάρχει αυτή η λύσα που υπήρχε πριν κάποια χρόνια, ότι να βγάλω τραγούδι, να γίνει χαμός. Δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
Αλήθεια, εσύ θεωρείς ότι υπάρχει ψυχραιμία?
Νιώθω ότι υπάρχει μια γενική ψυχραιμία.
Εγώ καθόλου.
Πες μου, σε παρακαλώ.
Εγώ νιώθω μια διαρκή πίεση σε σχέση με το content, αυτό που λες, το να ανεβάζω πράγματα. Κυρίως για το TikTok, αλλά και για το Instagram. Θεωρώ κιόλας ότι η γενιά μας είναι πιο εξοικειωμένη με το Instagram. Και κάπως μεγαλώσαμε πιο πολύ με το Instagram. Οπότε νομίζω ότι το TikTok σαν πλατφόρμα μας φαίνεται πολύ ξένος ο τρόπος που λειτουργεί. Και εμένα δηλαδή μου πήρε πάρα πολύ καιρό όντως να αντιληφθώ πώς να το κάνω.
Εγώ ακόμα δεν το έχω, δεν το ξέρω.
Με πιάνει μια άρνηση, Παυλίνα, δεν ξέρω να σε πιάνει και σένα. Ενώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν μου βγαίνει να το κάνω. Πολλές φορές το παθαίνω αυτό και πολλές φορές το παθαίνω και όταν κυκλοφορώ κομμάτι, που είναι το χειρότερο από όλα αυτό.
Ότι πιέζεσαι,
πιέζομαι τόσο πολύ.
Και κάνεις σαν να μην υπάρχει.
Ναι.
Πολύ έτσι σοφή κίνηση επαγγελματικά.
Είμαι πια μια ματαιότητα, τώρα αυτό δεν έχει νόημα.
Έχει φύγει από τα χέρια μου, ας πούμε.
Ναι. Ενώ δεν ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί μπήκα για πρώτη φορά στη διαδικασία να το κάνω συστηματικά τώρα με το Sing for Greece, να προωθήσω το κομμάτι έτσι όπως θα έπρεπε, μέσω του TikTok, και όντως έπιασε.
Καλά, ναι.
Έπιασε και λέω, ναι, λειτουργεί ο αλγόριθμος, απλά δεν το κάνει σωστά τόσο καιρό. Αλλά ναι, εμένα με δυσκολεύει αυτό γενικά. Okay.
Στο Sing for Greece, εγώ όπως ξέρεις ήμουνα ένθερμη υποστηρίκτρια.
Ναι,
το έχω πει σε όποιον μιλά ελληνικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι, το αξίζεις. Ήσουν για μένα νομίζω καλύτερη. Δηλαδή με το που άκουσα το τραγούδι χωρίς να ξέρω ότι είσαι εσύ, λέω αυτό μακάρι να πάει, ας πούμε, το λατρεύω. Τι κέρδισες, τι αποκόμισες από αυτή τη διαδικασία, τι συνειδητοποίησες που δεν περίμενες και τι θα άλλαζες?
Κέρδισα πολλά σίγουρα. Κέρδισα μια εμπειρία που δεν είχα ξαναζήσει τίποτα παρόμοιο με αυτό. Αρχικά πρώτη φορά σκηνοθετήθηκα πάνω στη σκηνή ως τραγουδίστρια και έπρεπε να έχω συγκεκριμένα πλάνα, συγκεκριμένες κινήσεις. Αυτό δεν το είχα ποτέ. Που άλλοι μπορεί να το έχουν κάνει και άλλες φορές. Εγώ ποτέ δεν το είχα κάνει αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ και ήμουν φοβερά ευγνώμων που συνεργάστηκα με το Φωκά Ευαγγελινό και όλη την ομάδα. Ήταν μια πάρα πολύ στρεσογόνα περίοδος, όπως είναι λογικό, και πολύ κουραστική, αλλά παράλληλα επίσης γνώρισα φανταστικούς ανθρώπους. Ήρθα πολύ πιο κοντά με την ομάδα μου και συγκινήθηκα πάρα πολύ με τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και το πόσο πολύ αγκάλιασαν αυτό το project. Και ακριβώς επειδή ήταν ένα πολύ προσωπικό για μένα τραγούδι και ήθελα να βγει τέλειο, δεν θα άλλαζα τίποτα, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το στήσιμο και ό,τι κάναμε σαν ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από όλους και το πώς συντονιστήκαμε και με βοήθησαν. Και έγιναν όλα ακριβώς και καλύτερα από ό,τι θα φανταζόμουν, γιατί ακριβώς είχα καλούς συνεργάτες.
Άρα δεν θα έκανες κάτι διαφορετικά?
Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικά στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αν ξαναπήγαινα, θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά.
Όπως?
Τώρα, ας πούμε, πήγα πολύ με την καρδιά μου και με ένα τραγούδι που ίσως δεν ήταν τόσο Eurovision με την ευρεία έννοια. Θα μου πεις, τι είναι Eurovision εν τέλει? Έχουμε δει τόσα διαφορετικά κομμάτια. Πήγαμε ένα κομμάτι το οποίο το ένιωθα και έλεγα, ακόμα και να μην πάω στη Eurovision, ο κόσμος θα καταλάβει
ποια
είμαι και τι έχω να δώσω. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισα πιο νέο κοινό. Παιδάκια, παιδιά γυμνασίου, λυκείου, που δεν είχα τόσο νεανικό κοινό και τώρα έχουν αρχίσει, έρχονται στα live. Δηλαδή έχουμε μια επικοινωνία γενικά που αυτό με έχει χαροποιήσει τρομερά. Θα άλλαζα πράγματα, ναι. Άμα ξαναπήγαινα, θα πήγαινα με κάτι διαφορετικό, κάτι ίσως που να με αναδείκνει περισσότερο φωνητικά.
Θα ξαναπήγαινες?
Θα ξαναπήγαινα, ναι, δεν το αποκλείω καθόλου. Όχι του χρόνου, με τίποτα.
Μακάρι όμως να πας.
Θα ήθελα πολύ να πάω. Είναι κάτι δηλαδή που πάντα το είχα στο μυαλό μου και το φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό ίσως. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα,
και εγώ
manifest.
Πιστεύω.
Οπότε, ναι, ίσως τα επόμενα χρόνια.
Εγώ σε βλέπω γενικά στο εξωτερικό. Εσύ, ναι, το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
Ναι, φυσικά το έχω σκεφτεί. Πιστεύω θα έπρεπε να το είχα κάνει και πολύ νωρίτερα. Ποτέ δεν είναι αργά φυσικά, δεν το συζητώ. Και έχω και φίλους που πήγανε και μεγαλύτεροι και μεγαλύτεροι από μένα στο εξωτερικό. Αλλά ακριβώς επειδή και στην οικογένειά μου, ενώ ήταν πολύ υποστηρικτική στο να ασχοληθώ με το τραγούδι, επικρατούσε η άποψη του να σπουδάσω και κάτι άλλο. Ξέρεις, κλασικό μέσα στην ελληνική οικογένεια αυτό. Για να είμαστε σίγουροι μήπως κάτι δεν πάει καλά και μήπως δεν σου βγει και αυτά. Έκατσα εδώ να σπουδάσω και αγγλική φιλολογία, οπότε δεν έφυγα. Ενδεχομένως αλλιώς να έφευγα. Mm-hmm. Δηλαδή το σκεφτόμουν όταν ήμουν στο Λύκειο. Μήπως φύγω έξω κατευθείαν, μήπως πάω Ολλανδία, ας πούμε. Και μετά κάπως με πήρε μπάλα. Ξεκίνησα τα live εδώ, έκανα τον κύκλο μου εδώ. Και τώρα, εδώ και 2-3 χρόνια, έχω ανοιχτεί περισσότερο στο εξωτερικό. Κάνω κάποιες συναυλίες, κάνω κάποια songwriting sessions στον Καναδά και συναυλίες στην Ευρώπη. Και ελπίζω αυτό κάπως να γίνεται ακόμα πιο συχνό. Και ήδη ετοιμάζω και άλλες συνεργασίες και προς Αγγλία και θα
πολύ
δούμε τι
ωραία
θα γίνει.
Διονύση Σαββόπουλος.
Τι να πω, τεράστιο κεφάλαιο. Είμαι αιώνια ευγνώμων για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο λόγος που κατέβηκα στην Αθήνα και ο λόγος που αποφάσισα να προσπαθήσω να γίνω καλλιτέχνης. Οπότε του χρωστάω πάρα πολλά. Ήταν σταθμός στη δική μου ζωή και πορεία από όλες τις απόψεις.
Έχεις πάρει κάποιο μάθημα, σου είχε δώσει κάποια συμβουλή?
Να μην κάνεις τίποτα στην τύχη. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που όλα τα έψαχνε και τα προετοίμαζε πάρα πολύ καλά. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι λέει, ανεξαρτήτως αν αυτό μπορεί να μην άρεσε σε πολλούς και σε μένα ακόμη, ας πούμε. Εκείνος ήξερε γιατί το έλεγε και το πίστευε και δεν φοβόταν ποτέ να πει την άποψή του, που αυτό το σέβομαι πάρα πολύ και το θαυμάζω. Ακόμα και αν ξέρει ότι δεν είναι δημοφιλής η άποψή του. Αυτό ήταν ένας τετραπέρατος άνθρωπος και σίγουρα μου δίδαξε πάρα πολλά όσον αφορά το live, την παράσταση, το αφήγημα.
Είπες να προσπαθήσω να γίνω καλλιτέχνης. Γίνεται κάποιος ή γεννιέται καλλιτέχνης?
Πιστεύω και τα δύο μπορούν να συμβούν. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν τόσο φως και ταλέντο μέσα τους που γεννιούνται καλλιτέχνες, και υπάρχουν άνθρωποι που το δουλεύουν λίγο παραπάνω. Έτσι πιστεύω. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
Σε φαντάζεσαι στην ελληνική δισκογραφία, ενώ με ελληνικό στίχο?
Με φαντάζομαι και ετοιμάζω τώρα και κάποια πράγματα στα ελληνικά.
Πότε θα δούμε κάτι?
Ελπίζω πριν τη νέα χρονιά. Ετοιμάζω ένα άλμπουμ το οποίο θα έχει μέσα και ελληνικά κομμάτια και στα αγγλικά. Αλλά νιώθω πάρα πολύ την ανάγκη να εκφραστώ τώρα και στη γλώσσα μου. Και ίσως δεν ξέρω αν κρυβόμουν και πίσω από τον αγγλικό στίχο, επειδή η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιο άμεση.
Για μας, ναι.
Για μας, ναι. Και τώρα που πρώτη φορά έβαλα ελληνικό στίχο μέσα σε τραγούδι μου στο The Other Side και μου βγήκε τόσο πηγαία και μέσα από την ψυχή μου, λέω γιατί δεν το κάνεις. Γιατί όταν ήμουν πιο μικρή έγραφα στίχους, έγραφα ποίηματα και πολύ μικρή ως παιδάκι, και μετά κάπως σταμάτησα και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να γράψω στίχο. Γενικότερα, όχι μόνο στα
άλλον
ελληνικά.
Άλλον κάποιος σου το έβαλε στο κεφάλι, μπορεί.
Δεν μου το είχε πει. Ίσα-ίσα και οι γονείς μου ήταν πολύ, ξέρεις, μπράβο πώς τα γράφεις αυτά και στο σχολείο. Εμένα κάτι με έπιασε, κάπως κλείστηκα στον εαυτό μου και σταμάτησα να γράφω. Και από εκεί και πέρα έγραφα κυρίως μουσική και σε ελάχιστες περιπτώσεις έχω γράψει και στα αγγλικά στίχο αποκλειστικά μόνη μου. Ενώ τώρα έχει αρχίσει κάπως και λύνεται και αυτό και προσπαθώ να γίνω καλύτερη. Τι νιώθω ότι δεν το έχω πολύ.
Θα σου πω εγώ ότι πιστεύω ότι όσο εξασκούμαστε, τόσο καλύτερα γράφουμε. Δηλαδή θα είναι μια στιγμή που θα νιώθεις ότι δεν το έχω και μετά από 2 εβδομάδες που θα γράφεις κάθε μέρα θα λες «Α, το έχω τελικά». Δηλαδή είναι καθαρά θέμα εξάσκησης για μένα. Γενικώς εκφράζεις εύκολα τα συναισθήματά σου ή δυσκολεύεσαι?
Είμαι πάρα πολύ εκφραστική με τα συναισθήματά μου, δεν μπορώ να κρυφτώ καθόλου. Αλλά ειδικά στους ανθρώπους που με ξέρουν, αλλά και πολύ εύκολα άμα σε συμπαθήσω και δεν σε ξέρω και σε συμπαθήσω εξ αρχής, μπορώ να σου πω τα πάντα. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτό βιβλίο, δεν μπορώ να κρυφτώ, το οποίο μερικές φορές δεν είναι καλό. Και ή ακόμα και αν δεν σε συμπαθώ, επίσης δεν μπορώ να το κρύψω.
Καταλαβαίνω.
Καθόλου. Ναι. Φαίνεται στη φάτσα μου.
Ναι. Άρα τα πας καλά με το συνέστημα. Δεν σε πανικοβάλλει, ας πούμε. Όχι. Αυτό που νιώθεις θα το νιώσεις.
Ναι, ναι. Κλαίω. Μπορώ να κλάψω εδώ τώρα μπροστά σας. Δεν έχω θέμα. Ναι, είμαι πολύ και συναισθηματική και εκφράζω πολύ το συναισθημά μου. Πολλές φορές παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
Mm-hmm. Μπορεί και να το βιώνεις και παραπάνω από όσο θα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέω, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Είναι, θεωρώ ότι υπάρχει ως ένα σημείο με την έννοια ότι με τους ανθρώπους ειδικά που αγαπώ και αισθάνομαι πάρα πολύ άνεση, μπορώ να γίνω και πάρα πολύ παρεμβατική, ας πούμε, στη ζωή τους. Γιατί το κάνεις αυτό, ή κατάλαβες. Το οποίο δεν αρέσει και σε όλους τους ανθρώπους, που εγώ το βλέπω σαν αγάπη και νιάξιμο. Μπορεί ο άλλος να στενοχωρηθεί ή να. Παλιότερα ειδικά ήμουν πολύ πιο. Απότομη. Όταν θέλω να προστατεύσω κάποιον.
Αρέσει αυστηρή ή επίκης με τους γύρω σου?
Ανάλογα. Θεωρώ ότι ο καθένας χρειάζεται και διαφορετικά πράγματα. Δεν συμπεριφέρομαι σε όλους το ίδιο. Όλοι μας. Δηλαδή, νομίζω με τον καθένα είμαστε διαφορετικοί. Και εμείς χρειαζόμαστε και μπορούμε να δώσουμε στον καθένα διαφορετικά πράγματα και το αντίστοιχο. Οπότε, άλλη σχέση έχουμε με τον κάθε φίλο, με τον κάθε σύντροφο.
Τι ετοιμάζεις πέρα από τον δίσκο σου?
Πέρα από τον δίσκο ετοιμάζω και κάποιες έτσι συνεργασίες και με άλλους καλλιτέχνες και με κάποιους από το Sing for Greece, που κάποια κομμάτια ίσως μπουν και στο δίσκο.
Παραστάσεις?
Και live. Τώρα το καλοκαίρι το επόμενο live είναι στη Θεσσαλονίκη.
2 Ιουλίου.
Θα παίξουμε και στο Λιτόχωρο, στο Olympus Marathon, τώρα στις 27 Ιουνίου για τους δρομείς. Και έρχονται και live σε νησιά, Μήλος, κύθυρα.
Φαντάζομαι ότι θα τα βρούμε και στο προφίλ σου, στο Instagram, στο Facebook.
Ναι, φυσικά, θα τα ανακοινώσω όλα.
Και τελευταία ερώτηση. Τι θα ευχόσουνα για τον εαυτό σου του χρόνου τέτοια εποχή να έχει πραγματοποιηθεί, τι θα ήθελες να έχει γίνει?
Θα ήθελα σίγουρα να έχει βγει το άλμπουμ μου, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι αυτά πολλές φορές καθυστερούν πολύ και αυτό το πράγμα με εξουθενώνει όταν συμβαίνει. Θα ήθελα να κάνω πάρα πολλές συναυλίες, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω, να είμαι πάνω στη σκηνή, να τραγουδάω σε όσα περισσότερα μέρη μπορώ και στο εξωτερικό εννοείται περισσότερο. Αυτό και να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Παυλίνα μου.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και μη σουράνια σώματα. Τα χαρά.